Blaðsíða 31. Vörusala og tækjaleiga. Vörusala. Tekjur á vörusölu og tækjaleigu á árinu voru 17,4 milljónir króna. Blindrafélagið selur ýmiss konar vörur sem framleitar eru með þarfir blindra og sjónskertra í huga. Jafnframt selur félagið 3krossinn, vörur frá blindravinnustofunni og leigir út hjálpartæki, svo sem eins og vefvarpið og lestæki. Í vefverslum félagsins eru myndir og verð á öllum hlutum sem þær eru seldir. Álagning á þessum smávörum er mjög lítil og fá félagsmenn blindrafélagsins þar að auki 25% afslátt. Félagi vill með þessu bæta framboð af hjálpartækjum og lítur á þessa starfsemi sem aukna þjónustu við félagsmenn fremur en að hagnast á sjálfri sölunni. Þríkrossinn er einnig hluti af þessari sölu en söluandvirði hans var 8 milljónir króna á árinu á móti 6 milljónir króna árið á undan.